Argoioan, Oiartzun irratia.
Eta entzule bentsu segitzen dugu, Oiartzun irratiko Argoioan saioan martxuan 17ko, greba orokorra deitu dute ELA, LAB, STEILAS, SK, Etxalde eta hiru sindikatuek. Lanbide arteko gutxieneko soldata propilua aldarrikatzeko. Gurean dugu hementxe Oiartzun irratian Aratz Alzaga Oarsobidasoko LAB sindikatuko kidea. Egunon, Aratz.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Oso ondo, mi esker gonbidapenagatik.
Bueno, Aratz, egun gutxi gelditzen dira, faltadia greba orokorreako, nola daude indarrak?
Bai, azken txampan gabiltza, egia da orain azken egun hauetan bereziki izango direla eskualdean ditugun lantzentroetako asamblea eta batzar gehienak, eta bueno, ba, tope lanean batzar alik eta gehien egiten lantzentro guztietan.
Eta ze sentsazio dituzute, Aratz, orain esantzu azken aste hauetan, bai, bueno, azken aste honetan buru belarrire atxuko zaztela, mio, bueno, lehen oztik gore, lantokiz lantokire, ibilizazte, batzar irikiak indituzute, zein izan da erantzuna, ze balorazio itentzu?
Bai, hori da, azken txampa hontan egingo dira batzar gehienak, baina egia da, bai, informazio banaketa eta batzar gehiago ere egin direla azken asteetan, eta bueno, egia da orokorrean langileen artean gutxieneko soldataren beharra badela aldarrikapen zabaldu bat eta langileek orokorrean ikusten dutela aldarrikapena hau egitearen beharra.
Atxikimendu handia da jasotzen, martxoan 17ko greba orokor hau, ze esango zenuke, Oarsoaldeari dagokionez?
Hor, esan behar da, gure eskualdean ez dagoela ohitura berezirik batzar binkulanteak egiteko. Hortaz, azken momentura arte ezin dugu jakin zenbat enpresa aterako diren, o zenbat langile aterako diren greba egitera. Baina duela pare bat aste, uste izan zela ja sindikatuak publiko egin zuen zenbat enpresa komitek onartu duten dagoeneko grebarekin bat egitea, eta bueno, zerrenda publikoa da, eta inkluso enpresa komite eragile edo elkarteren batek gehiagok atxikimenduan eman nahi badu, oraindik garaiz daude, eta bueno, azken grebekin konparatuta askoz ere enpresa gehiagok, o enpresa komite gehiagok eman dute atxikimendua greba honekiko. Orduan, bueno, hasieran, bueno, lehenengo termometro bezala edo oso datu esanguratsuak eta positiboak dira. Beraz, talde hortatik baloazio positiboa egiten dugu momentuz.
Era berian, Euskal Gehiengo Sindikalake bat intzute, ELA, LAB, STEILAS, SK, Etxalde eta Iruk. Aratz, zuen arteko harremana nolakoa izan da? Elkarlanean atxuzazte greba orokorra bantolatzen?
Bai, hori da, garrantzitsua da. Nik uste horrelako aldarrikapen garrantzitsu bat, eta inbeste langileri eragingo dien aldarrikapen bat gehiengo sindikalaren artean lantzea. Gaina aipatu behar da, 2020ko greban jadanik mai gainean zegoen aldarrikapen bat dela, eta bueno, prozesu baten emaitza izan dela, eta bueno, orain, igual gero sakonduko dugu gehiago, baina orain eman dira inguruabarrak greba deialdi hau egiteko, eta bueno, bada prozesu baten emaitza eta sindikatu guztien arteko elkarlanaren emaitza, eta hala trasladatzen da ere lantzentroetara egiten ari garen batzar guztiekin eta egiten den lanketarekin.
Prozesu hau hortaz ez dela hasi berria, ez? Atzetik gan ja denboa zuztelare bai gai honekin.
Bai, hori da, hori da.
Greba deialdiaren aurretik, okerrez bano, Confebask eta Zen enpresarien elkartei lanbide arteko akordioa eta gutxieneko soldata 1500 euroan ezartzeko eskatu izan diozute, Aratz.
Bai, hori da, aipatzen dizun bezala, hau bada prozesu baten emaitza, eta 2020ko greban, zeuden aldarrikapen gehiagoren artean aldarrikatzen zen gutxieneko soldata propio bat hemen erabakitzearen beharra. Ordan, bueno, ibilbide bat izan du aldarrikapen honek, ez da egun batetik bestera deitutako greba bat, eta nolait esatearen bi bide jorratu ditugu sindikatuok aldarrikapen honi dagokionez. Alde batetik, patronalari eskatu zitzaion akordio bat sinatu zezala gutxieneko soldata bat bermatzeko Hego Euskal Herrian lan egiten duten langile guztiei aplikatuko zaiena, eta bestalde herri ekimen legegile baten bidez, bueno, sinadura bilketa baten genuen, 140.000 sinadura baina gehiago lortu genituen, eta aurkeztu zen herri ekimen legegile Eusko Jaurlaritzan, gure kasuan, EAEko kasuan. Eta bueno, gure sorpresarako eta bueno, gertatu zena izan zen, herri ekimen legegile hau etzala onartua izan eztabaidara. Uh-huh. Orduan, bueno, bi ezezko hauen aurrean, osea, saiatu gara azkenean bi demokratikoa dira eta isten zaizkigu gure muturren aurrean eta langileek adarrikapen batzuk eramate ditugu, pues bai Confebaskera eta bai Eusko Jaurlaritzara eta bideak isten dizkigute. Orduan ulertzen dugu, osea, horrelako eraso antidemokratiko baten aurrean langileak antolatu behar garela eta erantzun bat eman behar zaiola. Orduan, bueno, horregatik esan dizun, prozesu baten ondore izan da, baino bueno, testu ingurua emandarain ikusi dugu langileek erantzun bat eman behar genuela, erantzun kontundente bat izan behar zela eta greba orokorra zala eman beharreko erantzun hori.
Ezezkoak jasota geho, zuek saiatu zazte behin eta berriro ere bai, ez? Akordio bat aietzen, mm-hmm. elkarrizketa bat bermatzen, baina alako ikanezian greba orokorra deitu zute 1500 euroan. Hoxe gutxeneko solata izanez, zein da egungo egoera? Zein da langileguan gutxieneko soldata egun?
Bai, gaur egun 1200 eurotan dago gutxieneko soldata eta hau 1500 eurotan jartzen da bueno, Europako Karta Sozialetik eta datorrelako bueno, hor ba egiten dira kalkulo batzuk, ez? Ba, leku bakoitzean bizitza daukan garestitzearekin edo bizitza prezioarekin, nolabait esatearren, zenbatekoa izan beharko luken gutxieneko zenbatekoak izan beharko luken gutxieneko soldata langile batek bizitza duin bat aurrera eraman alizateko eta Euskal Herrian, ba, 1500 eurotan jartzen da gutxieneko hori. Horregatik, 1500 euroko soldataren aldarrikapen hau.
Izane gaina, gaur egun, ez, aipatzen zu, bizitza duin bat izateko prezioak, likadura, iodaera bat, etxe bizitzak zer esanik, ez, eta langilegua hortxe gelditzen da. Ez du kobratzen, berko lukeena.
Hori da, bai, eta pixkate datu batzuk aipatzearen, baino gaur egun bos langiletik batek kobratze dute 1500 euro baina gutxiago, ez? Hor, igual entzute dugu patronala eta aldarrikatzen bueno, ez direla aldarrikapen batzuk langileriari eragiten diotenak edo, ez? Ba, igual zerbait pixkat residuala dena, baina hori, 307.000 langile daude ego Euskal Herrian 1500 eurotik bera kobratzen. Orduan, badira datu esanguratsuak eta aintzat hartu beharreko langileak. Eta gero ere aipatzearren, noski, zenbaki ez hitz egiten degunean, atzean dagoena begiratu behar dela. Eta hor, Iparregoa Fundazioak duela pare bat aste, uste dira izan zela, publikazio bat egin zuen eta aztertu zituen datu hauen atzean dauden errealitateak. Eta oso esanguratsua ere, 1500 eurotik bera kobratze duten hiru langiletik bi emakumeak dira. Gero lau langiletik bat 30 urtetik berakoa dira eta orain datua buruz ez dakit, baino langile arrazializatuek ere ehuneko oso handi bat ordezkatzen dute, ez? Orduan honi ere arreta berezia jarri bartzaio, ze nikuzte hemen soldata propioa erabakitzeko gaitasunik ez izateak ere eragiten du soldata arrakala areagotzea, ez? Ez lan baldintza duinak edo bizitza duin bat aurrera emateko aukerak ez izatea bakarrik, no? Ze langileriari eragiten dion bereziki honek.
Argi esantzuna, ez? Gaztiak, emakumeak eta arrazializatuak.
Bai, hori da.
Hori guztia, eraman nahi zute, martxoan 17an aldarrikapen hoi, ala ez izatia. Beraz, Aratz, zer eskatzen jozu greba honei zertako balio berdu?
Bueno, batez ere grebari eskatzen dioguna da, edo 17tik espero dioguna da, lantzentroak ustea, osea, alik eta langile gutxien jundadila lanera egun hortan, patronalak sentitzea eta ikustea langileek aldarrikapen honekin bat egiten dutela eta enpresak gelditu ditugula, lantzentroak ustu ditugula, eskolak ustu ditugula eta gero noski mobilizazio jendetsuak izatea, bai goizean egingo diren mobilizazio nagusietan, bai arratsaldean ja gehiago pues herrika edo eskualdetan egingo diren mobilizazioetan jendea kalera ateratzea eta aldarrikapen hau benetan kaleetara eramatea. Eta zertarako balio behar duen greba honek? Nik uste indar erakustaldi honek egin behar diela bai Confebaski, bai Eusko Jaurlaritzari beren posizioak aldatzera eta aldarrikapen hau defendatzera, osea langileen interesak defendatu behar dituzte beraiek ere eta guztiok merezi dugu, langile guztiok merezi dugu bizitza duin bat aurrera eraman alizatea, osea ez dugu langile pobrerik nahi gure herrietan.
Herriak aipatzen dituzu, Oiartzunei dagokionez, martxoan 17erako egitaraua zein dugu aratz.
Bai, egitarau potentea dago, ez dugu aspertzeko denborarik izango. Goizeko 5etan hasiko dugu eguna, Mamuteko parkinean egingo dira lehenengo piketeak, hau horretako greba batzordearekin batera egingo da, deialdi bateratua izango da. Gero 7:30 aldera bakoitza bere herrira joango da, eta Oiartzungo kasuan Mamuteko parkinetik bertatik abiatuta kotxe karabana bat egingo da, ba, pixkat AP8ko sarrerari begira, ba, bueno, pixkat deitzen dugu ekintza desnormalizatzaile bezala edo ba, trafikoa oztopatzeko, zailtzeko eta bueno, nabaritu dadin greba egun batean gaudela. Orduan, hori, kotxe karabana egingo da, gero 9 aldera piketeak egingo dira Mamuteko sarreran, eta gero ja 10:30, 11 orden gutxi aldera ikastolako parkinetik abiatuta kotxe karabanan jungo gara Donostiko manifestaziora. Donostiko manifestazioa izango da 12:30 Pio 12 plazatik abiatuta eta blok ezberdinak egongo dira manifestazio hortara iristeko. Gure kasuan eskualde hontatik dagokigu Renfetik aterako den blokean jutea. Orduan, bueno, blokean jo nahi duenak 12:00 hartuko du blokea Renfeko, bueno, tren geltoki aurrean hortxe bertan justo. Eta arratsaldeko deialdiari dagokionez, arratsaldeko 5:30 egingo da kedada Oiartzungo herriko plazan.
Aratz egin dugu, errepasatu dugu egun hortako martxoan 17erako egitaraua herriai dagokionez, bukatzeko zuria da azken hitza. Zerbait gehiago gehitu nahi aldiozu gaurko elkarrizketari?
Bueno, langile guztiak animatu greba egitera eta greba egunean kaleak hartzera eta benetan greba egiteak balio duela aldarrikatu behar dugula uste dut. Dagoeneko jari gara ikusten Confebasken eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik lehenengo mugimenduak, ez? Hasi dira zure erantzukizuna da, ez? Zurea da, osea pixkator esaten bezala pelota bat agusteari botatzen eta hau greba deialdiarekin bakarrik. Lortzen degunean greba indartxu eta mobilizazio sendoak egitea, mugimendu gehiago ikusteko aukera izango dugu. Orduan, benetan langilei esatea, ingo duten esfortzuak izango duela emaitza eta benetan langileen bizitzan zuzeneko eragina izango duela 1500 euroko soldata, gutxieneko soldata hori hemen erabakitzea lortzeak.
Ba, Aratz Altza, Oarso Bidasoko Lab Sindikatuko kidea, eskerrik asko gaurkun gurean izatetik, eta martxoan 17etako irakurketa bat nahi izan ezkeo, ba, hementxe, Oiartzun Irratiko mikrofonuak, ba, libre daude, eskerrik asko.
Osondo, eskerrik asko zuei.
Entzun nahi eran, oiartzunirratia.eusen.